Mašīnbūves un metāla apstrādes biznesa fórums. Aicinām padalīties 3. starptautiskajā mašīnbūves un metāla apstrādes biznesa fórumā, kas šogad norisināsies tieši saistē. Fóruma mērķis ir iepazīstināt ārzemju uzņēmumus ar jaunumiem Latvijas mašīnbūves nozarē, kā arī veicināt tās starptautisko izaugsmi. Pasākumā dzirdēsim izcilu ārzemju un vietējo mašīnbūves industrijas specialistu prezentācijas par mašīnbūves nākotni, industriju 4.0 robotiku un piegādes tīkliem Latvijā. Programmā Latvijas mašīnbūves nozares pārskats, statistikas dati, ieskati, perspektīvas un izaicinājumi, diskusijas par mašīnbūves nākotni, jauniem tirgiem un piegādes tīklu attīstību reģionos, valstī un starptautiskā līmenī, tīklošana un kontaktbirža ārzemju pircējiem un vietējiem uzņēmumiem. Plašāka informācija pasākuma tīmekļa vietnē mechanical.lv darba valoda angļu, tiks nodrošināts tulkojums latviešu valodā, dalība bez maksas, biznesa fóruma video ieraksti pieejami Ilijā Ivo YouTube kontā lektoru prezentācijas angļu valodā.